Από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City, αυτή είναι η Γενική Συγκέντρωση Γυναικών της 187ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές θα είναι από την πρώτη Προεδρία και τις Γενικές Οργανώσεις των Γυναικών της Εκκλησίας. Η μουσική για τη συγκέντρωση αυτή θα προσφερθεί από μια χοροδία των αδελφών της Ανακουφιστικής Εταιρείας στο Park City της περιοχής της Γιούτας. Γυναίκες, νέες γυναίκες και κορίτσια 8 ετών και άνω συγκεντρώνονται μαζί από όλον τον κόσμο για να λάβουν συμβουλή και καθοδήγηση από τους ηγέτες της Εκκλησίας. Η αδελφή Jean Bingham, Γενική Πρόεδρος της Ανακουφιστικής Εταιρείας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση.
We love you, sisters. We welcome each one of you.
Αγαπητές αδελφές,
General Women's Session of the 187th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Σας καλωσορίζουμε στη Γενική Συγκέντρωση Γυναικών της 187ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Είμαστε ευγνώμονες που συγκεντρωνόμαστε εδώ στο κέντρο συνελεύσεων στη Salt Lake City της Γιούτας και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παρόμοιες συγκεντρώσεις αδελφών σε χώρους συγκεντρώσεων σε όλο τον κόσμο. Ομοίως καλωσορίζουμε και αναγνωρίζουμε φίλες από άλλες θρησκείες που μπορεί να συμμετάσχουν μαζί μας και ελπίζουμε να απολαύσετε τον χρόνο μας μαζί. Μου έχει ζητηθεί να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Το όνομά μου είναι Jean Bingham και επί του παρόντος υπηρετώ ως Γενική Πρόεδρος της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Ο Πρόεδρος Τόμας Μόνσον βλέπει αυτή τη συγκέντρωση στο σπίτι του. Τον αγαπούμε και τον υποστηρίζουμε. Είμαστε ευγνώμονες που έχουμε τα μέλη της πρώτης Προεδρίας μαζί μας απόψε με τους συμβούλους μας από το Τμήμα Ιεροσύνης και Οικογένειας. Επίσης, στο βάθρο είναι εκείνες που υπηρετούν στις Γενικές Προεδρίες της Προκαταρκτικής, των Νέων Γυναικών και της Ανακουφιστικής Εταιρείας μαζί με τα αντίστοιχα μέλη του Γενικού Συμβουλίου τους. Καλωσορίζουμε όσους έχουν κληθεί προσφάτως και αναγνωρίζουμε όσους βλέπουν τις συγκεντρώσεις από άλλες τοποθεσίες. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μια χοροδία αδελφών της Ανακουφιστικής Εταιρείας από Πασάλου στην Park City της Γιούτας, μια περιοχή υπό την διεύθυνση της Jane Felstend με την Bonnie Goodliffe στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το Let Zion in Her Beauty Rise. Η εναρκτήρια προσευχή θα προσφερθεί στη συνέχεια από την αδελφή Megumi Yamaguchi, η οποία υπηρετεί στο Γενικό Συμβούλιο Νέων Γυναικών, μετά την οποία η χοροδία θα τραγουδήσει το Sing Praise to Him.
Thank you.
Αγαπημένη μας Επουράνια Πατέρα, είμαστε ευγνώμονες για αυτήν την ευκαιρία να συγκεντρωθούμε, να ακούσουμε το Λόγο Σου μέσω των ζώντων προφητών και άλλων ηγετών της Εκκλησίας. Είμαστε επίσης ευγνώμονες για την εξιλέωση του Ιησού Χριστού, που μας δίνει ελπίδα και δύναμη στη ζωή μας. Και σου ζητάμε να ευλογήσεις ιδιαιτέρως όσους μιλήσουν απόψε και επίσης σου ζητάμε το Πνεύμα Σου να είναι μαζί μας, ώστε να ακούσουμε, να αισθανθούμε και να δούμε τα πράγματα που χρειαζόμαστε καθώς ανοίγουμε την καρδιά και ταπεινώνουμε τον εαυτό μας. Λέμε αυτά τα πράγματα ταπεινά στο όνομα του Υιού Σου, του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Έχουμε τώρα την ευχαρίστηση να ακούσουμε από την αδελφή Sharon Eubank, πρώτη σύμβουλο στη Γενική Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Θα ακολουθήσει η αδελφή Neil Marriott, δεύτερη σύμβουλο στη Γενική Προεδρία Νέων Γυναικών.
Οι προφήτες μας καλούν, αδελφές μου. Θα είστε νάρετες να εκφράζετε την πίστη σας, θα ανάψετε το φως σας. Ίσως να μην γνωρίζετε, αλλά ο πρόεδρος Μόνσον και εγώ είμαστε δίδυμα. Την ημέρα που γεννήθηκα στη Βόρεια Καλιφόρνια, ο 36χρονος Τόμας Μόνσον υποστηρίχθηκε ως ο νεότερος Απόστολος. Αγαπώ τον ξεχωριστό και προσωπικό δεσμό με τον προφήτη του Θεού, τον πρόεδρο Μόνσον. Οι προφήτες μιλούν για τις γυναίκες. Θα ακούσετε κάποια από τα λόγια του σε αυτή τη συγκέντρωση. Πηγαίνω σχεδόν 40 χρόνια πίσω σε μια αξιοσημείωτη προφητεία που έγραψε ο πρόεδρος κύριος Σπένσερ Κίμπαλ. Ο Σεπτέμβριος του 1979 ήταν η δεύτερη φορά που οι γυναίκες της Παγκόσμιας Εκκλησίας είχαν συγκεντρωθεί στη δική τους Γενική Συγκέντρωση. Ο πρόεδρος Κίμπαλ είχε προετοιμάσει την ομιλία του, αλλά όταν ήρθε η μέρα της συνέλευσης ήταν στο νοσοκομείο. Έτσι, ανταυτού, ζήτησε από τη σύζυγό του, Καμίλα Άιρν Κίμπαλ, να διαβάσει τα σχόλιά του για λογαριασμό του. Η αδελφή Κίμπαλ διάβασε τα λόγια του προφήτη, τα οποία τόνιζαν την επιρροή των γυναικών στις καλές γυναίκες του κόσμου πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Σωτήρος. Κοντά στο τέλος υπήρχε μια ηλεκτροφόρος προσταγή προς τις γυναίκες της Εκκλησίας, για την οποία κάνουμε λόγο από τότε. Επιτρέψτε μου να παραθέσω λίγο από αυτά που είπε ο πρόεδρος Κίμπαλ. Τελικά, αγαπητές αδελφές μου, επιτρέψτε μου να σας προτείνω κάτι που δεν έχει λεχθεί πριν ή τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο. Μεγάλο μέρος της μείζωνος ανάπτυξης που έρχεται στην Εκκλησία κατά τις τελευταίες ημέρες θα επέλθει, επειδή πολλές από τις καλές γυναίκες του κόσμου θα έλθουν στην Εκκλησία σε μεγάλους αριθμούς. Αυτό θα συμβεί στο βαθμό που οι γυναίκες της Εκκλησίας θα αντικαθρεφτίζουν χριστότητα και τη δυνατότητα να εκφράζονται στη ζωή και στο βαθμό που οι γυναίκες της Εκκλησίας αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές και διαφορετικές με ευχάριστο τρόπο από τις γυναίκες του κόσμου. Ανάμεσα στις αληθινές ηρωίδες στον κόσμο που θα έλθουν στην Εκκλησία είναι οι γυναίκες που ανησυχούν περισσότερο να είναι ενάρετες παρά να είναι ιδιωτελείς. Αυτές οι αληθινές ηρωίδες έχουν αληθινή ταπεινότητα που θέτει υψηλότερη αξία στην ακαιρεότητα παρά στην ορατότητα. Θα είναι γυναικεία παραδείγματα της Εκκλησίας που θα αποτελούν σημαντική δύναμη τόσο στην αριθμητική όσο και στην πνευματική ανάπτυξη της Εκκλησίας στις τελευταίες ημέρες. Τι προφητική δήλωση που είναι. Απλώς για να συνοψίσουμε. Θα είναι οι καλές σχέσεις των γυναικών που θα προκαλέσουν πολύ από τη σημαντική ανάπτυξη που θα έλθει στην Εκκλησία τα επόμενα χρόνια. Οι φιλίες που οι γυναίκες της ανακουφιστικής εταιρείας, οι νέες γυναίκες και τα κορίτσια της προκαταρκτικής οικοδομούν με ειλικρινείς, πιστές, ευσεβείς γυναίκες και κορίτσια άλλων δογμάτων και πιστεύω θα αποτελούν σημαντική δύναμη στο πώς αυξάνεται η Εκκλησία κατά τις τελευταίες ημέρες. Ο πρόεδρος Κίμπελ απεκάλεσε αυτές τις γυναίκες ηρωίδες που θα ανησυχούν περισσότερο να είναι ενάρετες παρά ιδιωτελείς, που θα μας δείξουν ότι η ακαιρεότητα είναι πιο πολύτιμη από την ορατότητα. Έχω συναντήσει τόσες πολλές από αυτές τις καλές γυναίκες, καθώς κάνω το έργο μου σε όλο τον κόσμο. Οι φιλίες τους είναι πολύτιμες, τις γνωρίζετε κι εσείς. Μπορεί να είναι ή όχι μέλη της Εκκλησίας, αλλά θα συνδεόμαστε με φιλία που είναι πολύ σημαντική. Πώς παίζουμε τον ρόλο μας, τι θα πρέπει να κάνουμε? Ο πρόεδρος Κίμπαλ αναφέρεται σε 5 πράγματα. Πρώτο, είναι να είναι κανείς ενάρετος. Το να είναι κανείς ενάρετος δεν σημαίνει να είναι τέλειος ή να μην κάνει ποτέ λάθη. Σημαίνει την ανάπτυξη μιας εσωτερικής σύνδεσης με τον Θεό, μετανοώντας για τις αμαρτίες και τα λάθη και βοηθώντας απλόχερα τους άλλους. Οι γυναίκες που έχουν μετανοήσει αλλάζουν το ρουτ της ιστορίας. Έχω μια φίλη, η οποία ήταν σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα όταν ήταν μικρή και εθίστηκε σε φάρμακα για τον πόνο. Αργότερα οι γονείς της χώρισαν. Έμεινε έγκυος από μια σύντομη σχέση και οι εθισμοί της συνεχίστηκαν. Όμως μια νύχτα κοίταξε το χάος και το χάλι της ζωής της και σκέφτηκε αρκετά. Και αναφώνησε προς το Σωτήρα Ιησού Χριστό για να τη βοηθήσει. Είπε ότι έμαθε πως ο Ιησούς Χριστός ήταν δυνατότερος ακόμη και από τις συνθήκες ζωής της. Μπορούσε να βασίζεται στη δύναμή του καθώς βάδιζε στον δρόμο της μετάνοιας. Ερχόμενη πίσω στον Κύριο και τις οδούς του, άλλαξε το ρουτ της ιστορίας της. Είναι ενάρετη με μια ορθάνυχτη καρδιά για άλλους. Όπως όλοι μας, η ζωή της δεν είναι τέλεια, αλλά γνωρίζει πώς να μετανοεί και να συνεχίζει να προσπαθεί. Το δεύτερο είναι να είναι κανείς ευφραδής. Το να είστε ευφραδής σημαίνει να εκφράζετε ευκρινώς το πώς νιώθετε για κάτι και γιατί. Νωρίτερα φέτος υπήρξε μια ανάρτηση στην τροφοδοσία ειδήσεων στο Facebook, η οποία επέκρινε τη χριστιανοσύνη. Τη διάβασα και ήμουν λίγο ενοχλημένη, αλλά την αγνόησα. Ωστόσο, μια γνωστή που δεν είναι μέλος του δογματός μας απάντησε με ένα δικό της σχόλιο, έγραψε. Αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που σήμαινε ο Χριστός. Ήταν ριζοσπαστικός στην εποχή του επειδή εξίσωσε τον κόσμο. Μιλούσε σε πόρνες, έτρωγε με τον τελώνη, έγινε φίλος με αδύναμες γυναίκες και παιδιά και μας έδωσε την ιστορία του καλού Σαμαρίτη. Συνεπάγεται ότι οι αληθινοί χριστιανοί θα πάσχιζαν να είναι οι πιο στοργικοί άνθρωποι στον κόσμο. Όταν το διάβασα αυτό σκέφτηκα, γιατί δεν το έγραψα εγώ αυτό? Κάθε μία από εμάς χρειάζεται να είναι καλύτερη στο να αρθρώνει τους λόγους για την πίστη μας. Πώς νιώθετε για τον Ιησού Χριστό? Γιατί παραμένετε στην Εκκλησία? Γιατί πιστεύετε ότι το βιβλίο του Μόρμων είναι γραφή? Από πού βρίσκεται τη γαλήνη σας? Γιατί έχει σημασία που ο προφήτης έχει κάτι να πει το 2017? Πώς το γνωρίζετε ότι είναι αληθινός προφήτης? Χρησιμοποιήστε τη φωνή και τη δύναμή σας για να εκφράσετε αυτό που νιώθετε και γνωρίζετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ήρεμη συζήτηση με τους φίλους σας, σε συνομιλίες με τα εγγόνια σας. Πείτε τους γιατί πιστεύετε, πώς το ξέρετε, τι αίσθηση έχει, αν ποτέ αμφιβάλλατε, πώς το ξεπεράσετε, τι σημαίνει ο Ιησούς Χριστός για σας. Όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος, να μην φοβηθείτε, αλλά να αγιάσετε τον Κύριο το Θεό μέσα στις καρδιές σας και να είστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία με πραότητα και φόβο προς καθέναν που ζητάει από σας λόγο για την ελπίδα που είναι μέσα σας. Το τρίτο είναι να είναι κανείς διαφορετικός. Επιτρέψατε μου να σας πω μια ιστορία που συνέβη αυτόν τον Ιούλιο στην παραλία Panama City στη Φλόριντα. Αργά το απόγευμα, η Ρομπέτα Έρση είδε τους δύο μικρούς γιους να φωνάζουν βοήθεια από 90 μέτρα έξω στον ωκεανό. Είχαν πιαστεί σε ένα δυνατό ρεύμα και μεταφέροντας στην ανοιχτή θάλασσα. Ένα ζευγάρι κοντά προσπάθησε να διασώσει τα αγόρια και πιάστηκε και αυτό στο ρεύμα. Μέλη της οικογένειας Έρση βούτυξαν για να διασώσουν τους κολυμβητές που πάλευαν και γρήγορα 9 άνθρωποι πιάστηκαν στο δυνατό ρεύμα επιστροφής. Δεν υπήρχαν σχοινιά, δεν υπήρχε ναυαγοσώστης. Η αστυνομία είχε στείλει μια ναυαγοσωστική λόμβο, αλλά οι άνθρωποι στον ωκεανό πάλευαν για 20 λεπτά και ήταν εξαντλημένοι και γλιστρούσαν κάτω από το νερό. Ανάμεσα στους παρατηρητές στην παραλία ήταν η Τζέσικα Μέι Σίμονς. Εκείνη και ο σύζυγός είχαν την ιδέα να σχηματίσουν μια ανθρώπινη αλυσίδα. Φώναζαν στους ανθρώπους στην παραλία να τους βοηθήσουν. Δεκάδες άνθρωποι συνέδεσαν τους βραχιονές τους και βάδιζαν στον ωκεανό. Η Τζέσικα είπε στην εφημερίδα: το να βλέπεις ανθρώπους από διαφορετικές φυλές και γένεια έρχονται σε δράση για να βοηθήσουν εντελώς αγνώστους ήταν απόλυτα εκπληκτικό να το βλέπεις. Μια λυσίδα 80 ατόμων απλωνόταν στους κολυμβητές. Κοιτάξτε τη φωτογραφία εκείνης της στιγμής. Όλοι στην παραλία μπορούσαν απλώς να σκεφτούν παραδοσιακές λύσεις και είχαν παραλύσει. Όμως ένα ζευγάρι ξαφνικά σκέφτηκε μια διαφορετική λύση. Η καινοτομία και η δημιουργία είναι πνευματικά χαρίσματα. Όταν τηρούμε τις διαθήκες μας, μπορεί να μας κάνει διαφορετικούς από άλλους στην κουλτούρα και στην κοινωνία μας, αλλά μας δίνει πρόσβαση σε έμπνευση, ούτως ώστε να μπορούμε να σκεπτόμαστε λύσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές εφαρμογές. Δεν θα ταιριάζουμε πάντοτε με τον κόσμο, αλλά το να είμαστε διαφορετικοί με θετικούς τρόπους μπορεί να είναι η σανίδα σωτηρίας προς άλλους που παλεύουν. Το τέταρτο είναι να είναι κανείς διακριτός. Διακριτός σημαίνει να είναι αναγνωρίσιμα καλός ορισμένος. Επιτρέψτε μου να γυρίσω στην ιστορία για την Τζέσικα Μέι Σίμονς στην παραλία. Μόλις απλώθηκε εκείνη η ανθρώπινη αλυσίδα προς τους κολυμβητές, ήξερε ότι μπορούσε να βοηθήσει. Η Τζέσικα Μέι είπε: μπορώ να κρατήσω την αναπνοή μου και να κάνω το γύρο μιας πισίνας Ολυμπιακών με ευκολία. Ήξερα πώς να βγω από ένα δυνατό ρεύμα επιστροφής. Ήξερα ότι μπορούσα να πάρω κάθε κολυμβητή στην ανθρώπινη αλυσίδα. Μαζί με τον άντρες της άρπαξαν σανίδες και κολύμπησαν μέχρι την αλυσίδα, ώσπου έφτασαν στους κολυμβητές και μετά τους μετέφεραν ένα-ένα πίσω στην αλυσίδα που τους πέρασε στην ασφάλεια της παραλίας. Η Τζέσικα είχε μια διακριτή δεξιότητα. Ήξερε να κολυμπά ενάντια σε ένα δυνατό ρεύμα επιστροφής. Το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο είναι αναγνωρίσιμα καλώς ορισμένο. Όμως πρέπει να είμαστε διακριτοί ως προς το πώς να το ακολουθούμε. Σαν την Τζέσικα, πρέπει να κάνουμε εξάσκηση ζώντας το Ευαγγέλιο πριν από την έκτακτη ανάγκη. Ώστε ατρόμητοι θα είμαστε αρκετά δυνατοί να βοηθήσουμε όταν άλλοι παρασύρονται από το ρεύμα. Και τελικά το πέμπτο είναι να κάνουμε από το 1 ως το 4 παραπάνω με ευτυχισμένους τρόπους. Το να είμαστε ευτυχισμένοι δεν σημαίνει να βάλετε ένα ψεύτικο χαμόγελο στο πρόσωπό σας άσχετα με το τι γίνεται, όμως σημαίνει την τήρηση εντολών του Θεού και την οικοδόμηση και ανύψωση άλλων. Όταν οικοδομούμε, όταν έρουμε το φορτίο άλλων, ευλογεί αυτό τη ζωή μας με τρόπους που οι δοκιμασίες μας δεν μπορούν να αφαιρέσουν. Έχω ένα παράθεμα από τον πρόεδρο Χίνκλι, τοποθετημένο που το βλέπω κάθε μέρα. Είπε: δεν οικοδομείτε από απεσιοδοξία ή κινησμό. Κοιτάζετε με αισιοδοξία, εργάζεστε με πίστη και πράγματα θα συμβούν. Ως παράδειγμα εκείνου του ευτυχισμένου αισιόδοξου πνεύματος, γνωρίζω ένα 13χρονο κορίτσι ονόματι Έλσα, του οποίου η οικογένεια μετακομίζει στον Μπατόν Ρουζ, τη Λουιζιάννα, 2.900 χιλιόμετρα μακριά από τις φίλες του. Δεν είναι εύκολο όταν είσαι 13 να μετακομίζεις σε ένα καινούριο μέρος. Η Έλσα ήταν εύλογα αβέβαιη για τη μετακόμιση και έτσι ο μπαμπάς της έδωσε μια ευλογία. Τη στιγμή της ευλογίας στο τηλέφωνο της μητέρας της χτύπησε ότι ήρθε μήνυμα. Οι νέες γυναίκες, οι οποίες ζούσαν στον τομέα στη Λουιζιάννα, είχαν στείλει αυτή τη φωτογραφία με τη Λεζάντα. Παρακαλούμε, έλα στον τομέα μας. Αυτές οι νέες γυναίκες ήταν αισιόδοξες ότι θα συμπαθούσαν την Έλσα, χωρίς καν να τη συναντήσουν. Ο ενθουσιασμός τους δημιούργησε αισιοδοξία στην Έλσα για την επερχόμενη μετακόμιση και απάντησε την προσευχή της σχετικά με το αν τα πάντα θα πήγαιναν καλά. Υπάρχει μια ενέργεια που προέρχεται από την ευτυχία και την αισιοδοξία που δεν μας ευλογεί απλώς, αλλά οικοδομεί πνευματικώς όλους γύρω μας. Οτιδήποτε μικρό κάνετε για να ανάψετε την αληθινή ευτυχία στους άλλους, δείχνει ότι ήδη φέρετε το θαυλό που άναψε ο πρόεδρος Κίμπαλ. Ήμουν 15 ετών όταν δόθηκε η ομιλία του πρόεδρου Κίμπαλ. Εμείς, που είμαστε μεγαλύτεροι από 40, μεταφέρουμε αυτό το καθήκον από τον πρόεδρο Κίμπαλ από τότε. Τώρα, κοιτάζω τους 8χρονους, 14χρονους, 20χρονους και 35χρονους και πρόκειται να παραδώσω αυτό το δαυλό σε εσάς. Είστε οι μελλοντικοί ηγέτες αυτής της Εκκλησίας και θα εξαρτάται από εσάς να φέρετε αυτό το φως μπροστά και να είστε η εκπλήρωση αυτής της προφητείας. Εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι από 40, συνδέουμε τους βραχιονές μας μέσα από τους δικούς σας και νιώθουμε τη δύναμη και την ενέργειά σας. Σας χρειαζόμαστε. Ακούστε αυτή τη γραφή που βρίσκεται στο Ιδαχή και Διαθήκη 49:26-28. Μπορεί να έχει γραφεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες ζωής, αλλά απόψε με το Άγιο Πνεύμα, ελπίζω ότι θα το πάρετε ως την προσωπική σας κλίση σε αυτό το ιερό έργο. Ιδέστε, σας λέω, πηγαίνετε μπρος όπως σας πρόσταξα. Μετανοήστε για όλες τις αμαρτίες σας. Ζητήστε και θα λάβετε. Κτυπήστε και θα σας ανοιχτεί. Ιδέστε, εγώ θα βαδίζω εμπρός σας και θα είμαι η οπισθοφυλακή σας και θα βρίσκομαι ανάμεσά σας και δεν πρόκειται να χαθείτε. Ιδέστε, εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός και έρχομαι γρήγορα. Κάνω έκκληση στην καθεμία από εσάς να θέσετε τον εαυτό σας εκεί όπου να μπορείτε να νιώσετε τη γενναιόδορη αγάπη που έχει ο Θεός για σας. Δεν μπορείτε να θέσετε τον εαυτό σας πέρα από την έκταση αυτής της αγάπης. Όταν αισθάνεστε την αγάπη Του, όταν Τον αγαπάτε, θα μετανοήσετε και θα τηρείτε τις εντολές Του. Όταν τηρείτε τις εντολές Του, μπορεί να μας χρησιμοποιήσει το έργο Του. Το έργο και η δόξα Του είναι η περίψωση και αιώνια ζωή ανδρών και γυναικών. Οι προφήτες μας καλούν, αδελφές μου. Θα είστε ενάρετες, θα εκφράζετε την πίστη σας. Μπορείτε να αντέξετε να είστε διακριτές και διαφορετικές. Θα προσελκύει η ευτυχία σας παρά τις δοκιμασίες άλλους που είναι καλοί και ευγενείς και που χρειάζονται τη φιλία σας. Θα ανάψετε το φως σας. Καταθέτω μαρτυρία ότι Ιησούς Χριστός θα βαδίσει εμπρός μας και θα είναι εν το μέσο μας. Ολοκληρώνω με τα λόγια του πολυαγαπημένου μας προφήτη Τόμας Μόνσον. Αγαπητές αδελφές μου, αυτή είναι η μέρα σας, αυτός είναι ο καιρός σας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.
Sister Eubank, you light a torch of happiness and faith in all of us. Thank you. Oh, sisters, I love you, and I thank you for bringing your faith together tonight. I would like to talk to you about something we need to be doing. We need to continually deepen our knowledge of and obedience to Heavenly Father. Our relationship with Him is eternal.
Πρέπει να εμβαθύνουμε συνεχώς τη γνώση μας για τον επουράνιο Πατέρα και την υπακοή μας σε Αυτόν. Η σχέση μας με Αυτόν είναι αιώνια. Είμαστε τα αγαπημένα τέκνα Του και αυτό δεν θα αλλάξει. Πώς πρόκειται να αποδεχθούμε με όλη μας την καρδιά την πρόσκλησή Του να έλθουμε κοντά σε Εκείνον και έτσι να απολαύσουμε τις ευλογίες που λαχταρά να μας δώσει σε τούτη τη ζωή και κατά τον ερχόμενο αιώνα? Ο Κύριος είπε στον αρχαίο Ισραήλ και λέει σε εμάς, «Ναι». Σε αγάπησα με αιώνια αγάπη, γι' αυτό σε έλκυσα με έλεος. Ο Πατέρας μας λέει, «Και εσύ θα βρίσκεσαι μέσα μου και εγώ μέσα σου. Βάδιζε λοιπόν μαζί μου». Τον εμπιστευόμαστε αρκετά για να βρισκόμαστε μαζί Του και να βαδίζουμε μαζί Του? Είμαστε εδώ στη γη για να μαθαίνουμε και να αυξηθούμε πνευματικά και η σημαντικότερη πνευματική μάθηση και ανάπτυξη θα έρθει από τη σύνδεσή μας με τον Επουράνιο Πατέρα και τον Ιησού Χριστό. Από τη γεμάτη πίστη σχέση μας με Εκείνους έρχεται Θεία γνώση, αγάπη, δύναμη και η ικανότητα να υπηρετούμε. Έχουμε καθήκον να μάθουμε όλα όσα έχει αποκαλύψει ο Θεός για τον εαυτό Του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός Πατέρας καθοδήγησε τον Υιό Του, Ιησού Χριστό, να δημιουργήσει τη γη για την πνευματική ανάπτυξή μας, ότι ο Επουράνιος Πατέρας έδωσε τον Υιό Του ώστε να πληρωθούν οι απαιτήσεις της δικαιοσύνης για τη σωτηρία μας και πως η δύναμη της ιεροσύνης του Πατέρα και η αληθινή Εκκλησία του Υιού με τις απαραίτητες διατάξεις αποκαταστάθηκαν για τις ευλογίες μας. Μπορείτε να αισθανθείτε το βάθος της αγάπης η οποία είναι παρούσα σε κάθε μέρος των προετοιμασιών τους για τη δική μας χαρά και πνευματική ανάπτυξη. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το σχέδιο σωτηρίας του Επουράνιου Πατέρα είναι να υπακούμε στους νόμους και τις διατάξεις του Ευαγγελίου και να κερδίσουμε αιώνια ζωή και έτσι να γίνουμε όπως ο Θεός. Αυτή είναι η αληθινή και διαρκής ευτυχία που μας προσφέρει ο Επουράνιος Πατέρας. Και δεν υπάρχει άλλη αληθινή και διαρκής ευτυχία. Οι δυσκολίες μας μπορούν να μας βγάλουν έξω από αυτή την πορεία της ευτυχίας. Μπορεί να χάσουμε τη σύνδεση εμπιστοσύνης με το Θεό, αν οι δυσκολίες μας οδηγούν ώστε να παρεκκλίνουμε αντί να γονατίζουμε σε προσευχή. Αυτό το απλό δύστιχο μας οικετεύει να κάνουμε μια αποτίμηση των προτεραιοτήτων μας. Κάποια πράγματα έχουν σημασία, κάποια άλλα όχι. Μερικά πράγματα διαρκούν, όμως τα πιο πολλά όχι. Αδελφές, τι είναι σημαντικό για εσάς? Το ζήτημα της διαρκούς αξίας για τον Πατέρα είναι ότι μαθαίνουμε για Εκείνον, ταπεινώνουμε τον εαυτό μας και αυξανόμαστε πνευματικά ως προς την υπακοή προς Εκείνον μέσω των γήινων εμπειριών. Θέλει να αλλάξει τον εγωισμό μας σε υπηρέτηση και τους φόβους μας σε πίστη. Αυτά τα ζητήματα που διαρκούν μπορεί να είναι μια πολύ δύσκολη δοκιμασία για μας. Τώρα, με τα θνητά όρια μας, είναι που ο Πατέρας μας ζητά να αγαπάμε εκεί που είναι πολύ δύσκολο να αγαπάμε. Να υπηρετούμε όταν μας φαίνεται πιεστικό. Να συγχωρούμε όταν η συγχώρηση μας φαίνεται ακατόρθωτη. Πώς θα το κάνουμε? Προσεγγίζουμε ένθερμα τον Επουράνιο Πατέρα για βοήθεια στο όνομα του Υιού του, Ιησού Χριστού, και ενεργούμε κατά τον τρόπο Εκείνου και δεν πράττουμε με υπερηφάνεια κατά τη δική μας θέληση. Παραδέχθηκα την υπερηφάνεια μου όταν ο πρόεδρος Έζρα Ταφτ Μπένσον μίλησε για τον καθαρισμό του εσωτερικού δοχείου. Φαντάστηκα τον εαυτό μου σαν μια κανάτα. Πώς θα έβγαζα το υπόλοιμα της υπερηφάνειας από την κανάτα μου? Το να πιέζω ανεξάρτητα τον εαυτό μου, να έχω ταπεινότητα και να προσπαθώ να κάνω τον εαυτό μου να αγαπά τους άλλους, είναι ανηλικρινές, ρηχό και απλώς δεν έχει αποτέλεσμα. Οι αμαρτίες και η υπερηφάνεια μας δημιουργούν ένα χάλασμα ή χάσμα ανάμεσα σε εμάς και την πηγή κάθε αγάπης, τον Επουράνιο Πατέρα μας. Μόνον η εξιλέωση του Σωτήρα μπορεί να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας και να κλείσει αυτό το χάσμα. Θέλουμε να είμαστε στην αγκαλιά της αγάπης και της καθοδήγησης του Επουράνιου Πατέρα μας, γι' αυτό θέτουμε πρώτα το θέλημά Του και με συντετριμένη καρδιά οικετεύουμε ώστε ο Χριστός να εκχύσει ποταμούς ύδατος κάθαρσης στην κανάτα μας. Στην αρχή ίσως να έρχεται σταγόνα-σταγόνα, όμως καθώς επιζητούμε, ρωτάμε και υπακούμε, θα έρχεται εν αυθονία. Αυτό το ζωντανό νερό θα αρχίσει να μας γεμίζει και να ξεχυλίζει από την αγάπη Του και μπορούμε να γύρουμε την κανάτα και να μοιραστούμε το περιεχόμενό της με άλλους οι οποίοι διψούν για ίαση, ελπίδα και το αίσθημα ότι ανήκουν. Καθώς καθαρίζεται το εσωτερικό δοχείο μας, οι γήινες σχέσεις μας αρχίζουν να επανέρχονται. Απαιτείται η θυσία των προσωπικών πεπραγμένων μας, ώστε να κάνουμε χώρο για τα αιώνια σχέδια του Θεού. Ο Σωτήρας, ο οποίος μιλά για τον Πατέρα, μας οικετεύει. Πλησιάστε κοντά μου και εγώ θα πλησιάσω κοντά σας. Το να έλθουμε πιο κοντά στο Θεό σημαίνει να μάθουμε για την αλήθεια Του μέσω των γραφών, ακολουθώντας τη συμβουλή των προφητών και προσπαθώντας να κάνουμε το θέλημά Του πιο ολοκληρωτικά. Κατανοούμε ότι ο Χριστός έχει τη δύναμη να μας φέρει σε στοργική συντροφιά με τον Πατέρα και μεταξύ μας. Εκείνος, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να μας δώσει την εσωτερική γνώση που χρειαζόμαστε στις σχέσεις. Ένας δάσκαλος σχολείου Κυριακής μου διηγήθηκε μια δυνατή εμπειρία με την τάξη του των 11χρονων αγοριών. Ένα από αυτά, που θα τον ονομάσω Τζίμι, ήταν μη συνεργάσιμος και απομονωμένος. Μια Κυριακή, ο δάσκαλος παρακινήθηκε να αφήσει κατά μέρος το μάθημά του και να πει γιατί αγαπούσε τον Τζίμι. Μίλησε για την ευγνωμοσύνη και την εμπιστοσύνη στον νεαρό αυτό. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος ζήτησε από τα μέλη της τάξης να πούν στον Τζίμι κάτι που εκτιμούσαν σε αυτόν. Καθώς τα μέλη της τάξης, ένα προς ένα, έλεγαν στον Τζίμι γιατί ήταν ξεχωριστός για αυτούς, το αγόρι κατέβασε το κεφάλι του και δάκρυα άρχισαν να τρέχουν στο πρόσωπό του. Αυτός ο δάσκαλος και η τάξη οικοδόμησαν μία γέφυρα προς τη μοναχική καρδιά του Τζίμι. Η απλή αγάπη που εκφράζεται με ειλικρίνεια δίνει ελπίδα και αξία στους άλλους. Αυτό το ονομάζω επιδιόρθωση του χαλάσματος. Ίσως η ζωή μας σε ένα στοργικό, πρόθνητο κόσμο είναι η αιτία για τη λαχτάρα μας μιας αληθινής, διαρκούς αγάπης εδώ στη γη. Έχουμε ουράνια προοριστή να δίνουμε αγάπη και να αγαπιόμαστε. Και η βαθύτερη αγάπη έρχεται όταν είμαστε ένα με τον Θεό. Το βιβλίο του Μόρμον μας προσκαλεί να συμφιλιωθούμε προς τον Θεό μέσω της εξιλέωσης του Χριστού. Ο Ισαΐας μίλησε για εκείνους οι οποίοι ζουν με πίστη τον νόμο της νηστείας και έτσι γίνονται για τους απογόνους τους επιδιορθωτές των χαλασμάτων. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι, υπόσχεται ο Ισαΐας, θα οικοδομήσουν τις παλιές ερημώσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Σωτήρας επιδιόρθωσε τα χαλάσματα ή την απόσταση ανάμεσα σε εμάς και τον επουράνιο Πατέρα. Εκείνος, μέσω της μεγάλης εξιλεωτικής θυσίας του, ανοίγει για εμάς το δρόμο να συμμετάσχουμε στη στοργική δύναμη του Θεού και τότε έχουμε τη δυνατότητα να επιδιορθώσουμε τις ερημώσεις στην προσωπική ζωή μας. Η ίαση της συναισθηματικής απόστασης ανάμεσά μας θα απαιτήσει την αποδοχή από μέρους μας της αγάπης του Πατέρα μαζί με τη θυσία του φυσικού εγωισμού μας και των τάσεων του φόβου που έχουμε. Μία λησμόνητη νύχτα, ένα συγγενικό άτομο και εγώ διαφωνήσαμε σε κάποιο πολιτικό θέμα. Εκείνη, απότομα και απόλυτα, κατέκρινε και διαφώνησε με τα σχόλιά μου, λέγοντας ότι είχα λάθος, ενώ άκουγαν όλα τα μέλη της οικογένειάς μου. Ένιωσα ανόητη και απληροφόρητη, και πιθανόν ήμουν. Εκείνο το βράδυ, καθώς γονάτισα για να προσευχηθώ, εξήγησα βιαστικά στον επουρώνιο πατέρα πόσο δύσκολο ήταν αυτό το συγγενικό άτομο. Μιλούσα επί πολύ. Ίσως κάποια στιγμή σταμάτησα τα παράπονά μου και το Άγιο Πνεύμα είχε την ευκαιρία να τραβήξει την προσοχή μου, διότι προς έκπληξή μου άκουσα στη συνέχεια τον εαυτό μου να λέει «Ίσως να θέλεις να την αγαπώ». «Να την αγαπώ». Εξακολούθησα να προσεύχομαι λέγοντας κάτι όπως «Πώς μπορώ να την αγαπώ». Εγώ νομίζω πως ούτε καν τη συμπαθώ. Η καρδιά μου έχει σκληρύνει και τα συναισθήματά μου έχουν πληγωθεί. Δεν μπορώ να το κάνω. Τότε, σίγουρα με τη βοήθεια του Πνεύματος, είχα μια άλλη σκέψη καθώς είπα. Όμως εσύ την αγαπάς, επουράνιε Πατέρα. Μπορείς να μου δώσεις ένα μέρος της αγάπης σου για εκείνη, ώστε να μπορώ κι εγώ να την αγαπώ. Τα σκληρά συναισθήματά μου μαλάκωσαν και άρχισα να νιώθω την αληθινή αξία αυτού του ατόμου και την καλοσύνη. Ο Ισαΐας γράφει «Ο Κύριος επιδένει το σύντριμα του λαού του και θεραπεύει την πληγή του τραυματισμού τους. Με τον καιρό το κενό μεταξύ μας έκλεισε γλυκά. Όμως ακόμα κι αν εκείνη δεν είχε αποδεχθεί την αλλαγή στην καρδιά μου, έμαθα ότι ο επουράνιος πατέρας θα μας βοηθήσει να αγαπάμε ακόμα και εκείνους που ίσως θεωρούμε ότι δεν αγαπιούνται. Αν και τεύσουμε για τη βοήθειά του. Η εξιλέωση του Σωτήρα είναι ένας διάβλος μεταφοράς για τη διαρκή ροή χριστιανικής αγάπης από τον Πατέρα μας στους ουρανούς. Πρέπει να επιλέξουμε να παραμείνουμε στην αγάπη αυτή, ώστε να έχουμε χριστιανική αγάπη για όλους. Όταν δίνουμε την καρδιά μας στον Πατέρα και τον Υιό, αλλάζουμε τον κόσμο μας. Ακόμα και αν οι περιστάσεις γύρω μας δεν αλλάζουν. Ερχόμαστε πιο κοντά στον επουράνιο Πατέρα και αισθανόμαστε τη στοργική αποδοχή Του για τις προσπάθειές μας να είμαστε αληθινοί οπαδοί του Χριστού. Η δυνατότητα διάκρισης, η πεποίθηση και η πίστη μας αυξάνουν. Ο Μόρμον μας λέει να προσευχόμαστε με όλη την ενέργεια της καρδιάς για την αγάπη αυτή και θα μας αποδοθεί από την πηγή της, τον επουράνιο Πατέρα. Μόνον τότε μπορούμε να γίνουμε επιδιορθωτές των χαλασμάτων στις γήινες σχέσεις. Η απέραντη αγάπη του Πατέρα μας φθάνει ως εμάς για να μας φέρει πίσω στη δόξα και τη χαρά Του. Έδωσε στον μονογενή Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, για να επιδιορθώσει τα χαλάσματα που είναι ένα ανοιχτό χάσμα ανάμεσα σε εμάς και εκείνον. Η επανένωση με τον Πατέρα στους ουρανούς είναι η ουσία της διαρκούς αγάπης και του αιώνιου σκοπού. Πρέπει να κάνουμε σύνδεση με εκείνον τώρα, ώστε να μάθουμε τι πραγματικά έχει σημασία, να αγαπούμε όπως εκείνος αγαπά και να αυξηθούμε πνευματικά για να είμαστε όπως εκείνος. Καταθέτω μαρτυρία ότι η γεμάτη πίστη σχέση μας με τον επουράνιο Πατέρα και τον Σωτήρα έχει αιώνια σπουδαιότητα για εκείνον και για εμάς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τώρα θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από την αδελφή Joy Jones, Γενική Πρόεδρο Προκαταρκτικής, και μετά τα σχόλιά της, το εκκλησίασμα θα συμμετάσχει με τη χοροδία τραγουδώντας το True to the Faith.
Αδελφές, σας αγαπάμε. Μπορούμε συχνά να απολαμβάνουμε τους ψιθύρους του Αγίου Πνεύματος, επαληθεύοντας την αλήθεια της πνευματικής μας αξίας. Κατά την επίσκεψή μου στη χώρα της Χέρας Λεόνες στη Δυτική Αφρική, συμμετείχα σε μια συνάντηση που διεύθυνε μια ηγέτης Πασάλου Προκαταρκτικής. Η Μαριάννα, η γη το με τόση αγάπη, ευγένεια και πεποίθηση, ώστε εύκολα συμπέρανα ότι δεν ήταν από πολύ καιρό μέλος της Εκκλησίας. Ωστόσο, η Μαριάμα είχε αρκετά πρόσφατα μεταστραφεί. Η μικρότερη αδελφή της προσχώρησε στην Εκκλησία και προσκάλεσε τη Μαριάμα να παρευρεθεί σε ένα μάθημα της Εκκλησίας μαζί της. Η Μαριάμα εντυπωσιάστηκε πολύ από το μήνυμα. Το μάθημα αφορούσε στον νόμο της Αγνώτας. Ζήτησε να της διδάξουν περισσότερα οι Ιεραπόστολοι και σύντομα έλαβε μια μαρτυρία για τον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ. Βαπτίστηκε το 2014 και η κόρη της βαπτίστηκε τον περασμένο μήνα. Φανταστείτε ότι οι δύο θεμελιώδεις διδασκαλίες που οδήγησαν στη μεταστροφή της Μαριάμα ήταν ο νόμος της Αγνώτας και ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ, δύο σημεία τα οποία ο κόσμος συχνά βλέπει ως άσχετα, ξεπερασμένα ή ενοχλητικά. Όμως η Μαριάννα κατέθεσε μαρτυρία. Είπε: «Όταν βρήκα το Ευαγγέλιο, βρήκα τον εαυτό μου. Ανακάλυψα την αξία της μέσω των ουράνιων αρχών. Η αξία της ως μια κόρη του Θεού αποκαλύφθηκε σε εκείνη μέσω του Αγίου Πνεύματος». Ας συναντήσουμε τώρα τις αδελφές Σίνγκ από την Ινδία. Η Ρένιου, άκρη δεξιά, η πρώτη από τις πέντε αδελφές που προσχώρησαν στην Εκκλησία, μίλησε για τις παρακάτω σκέψεις της. «Πριν αρχίσω να ερευνώ για την Εκκλησία, δεν αισθανόμουν πραγματικά ότι ήμουν πολύ ξεχωριστή. Ήμουν απλώς μία από τους πολλούς ανθρώπους και η κοινωνία και η κουλτούρα μου δεν με δίδαξαν στα αλήθεια ότι είχα κάποια αξία ως άτομο. Όταν έμαθα το Ευαγγέλιο και έμαθα ότι ήμουν μια θυγατέρα του επουράνιου Πατέρα μας, αυτό με άλλαξε. Ξαφνικά αισθάνθηκα τόσο ξεχωριστή. Ο Θεός με είχε πραγματικά δημιουργήσει και είχε δημιουργήσει την ψυχή και τη ζωή μου με αξία και σκοπό. Προτού έρθει το Ευαγγέλιο στη ζωή μου, προσπαθούσα πάντα να αποδείξω στους άλλους ότι ήμουν ξεχωριστή. Όμως, όταν έμαθα την αλήθεια ότι είμαι μια θυγατέρα του Θεού, Δεν χρειαζόταν να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Ήξερα ότι ήμουν ξεχωριστή. Ποτέ μη σκεφτείτε ότι είστε ένα τίποτα. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον το είπε με τέλειο τρόπο όταν παρέθεσε αυτά τα λόγια. Η αξία μιας ψυχής είναι η ικανότητά της να γίνει σαν τον Θεό. Ευλογήθηκα πρόσφατα να συναντήσω άλλη μια νέα γυναίκα η οποία κατανοεί την ίδια αλήθεια. Το όνομά της είναι Ταϊάννα. Τη συνάντησα στο νοσοκομείο παιδών προκαταρκτικής της Salt Lake City. Η Ταϊάννα ήταν στην πρώτη-τελευταία χρονιά στο γυμνάσιο όταν διαγνώστηκε ότι έπασχε από καρκίνο. Πολέμησε γενναία επί 18 μήνες πρωτού πεθάνει πριν από μερικές εβδομάδες. Η Ταϊάννα ήταν γεμάτη φως και αγάπη. Ήταν γνωστή για το μεταδοτικό χαμόγελό της και το σήμα κατά τεθέν της με τους αντίχειρες, όλα καλά. Όταν οι άλλοι ρωτούσαν γιατί εσύ Ταϊάννα, η απάντησή της ήταν «Γιατί όχι εγώ». Η Ταϊάννα επεδίωξε να γίνει σαν τον Σωτήρα, τον οποίο τόσο θερμά αγαπούσε. Κατά τις επισκέψεις μας έμαθα ότι η Ταϊάννα καταλάβαινε τη θεία αξία της. Η γνώση ότι ήταν μια θυγατέρα του Θεού της έδωσε ειρήνη και κουράγιο για να αντιμετωπίσει τη συντριπτική δοκιμασία με τον θετικό τρόπο που το έκανε. Η Μαριάμα, η Ρένιου και η Ταϊάννα μας διδάσκουν ότι το Πνεύμα θα επιβεβαιώσει την καθεμία μας ατομικά τη θεία αξία μας. Όταν γνωρίζετε πραγματικά ότι είστε μια θυγατέρα του Θεού, θα επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής σας και θα σας καθοδηγεί στην υπηρέτηση που προσφέρετε κάθε ημέρα. Ο πρόεδρος Σπένσερ Κίμπαλ εξήγησε με αυτά τα λαμπρά λόγια. «Ο Θεός είναι ο πατέρας σας, σας αγαπά. Εκείνος και η μητέρα σας στους ουρανούς σας δίνουν απεριόριστη αξία. Είστε μοναδικές, ξεχωριστές, δημιουργημένες από την αιώνια διάνοια η οποία σας δίνει αξίωση στην αιώνια ζωή. Ας μην υπάρχει αμφιβολία στο νου σας για την αξία σας ως άτομο. Όλος ο σκοπός του σχεδίου του Ευαγγελίου είναι να παράσχει μια ευκαιρία για καθεμία από εσάς να φτάσετε στην πλήρη δυνατότητά σας, η οποία είναι η παντοτινή πρόοδος και η δυνατότητα της θεότητας. Επιτρέψτε μου να επισημάνω την ανάγκη της διαφοροποίησης ανάμεσα σε δύο κρίσιμης σημασίας λέξεις. Αξία και αξιοσύνη δεν είναι ίδιες. Πνευματική αξία σημαίνει να δίνουμε αξία στον εαυτό μας όπως μας δίνει αξία ο ουράνιος πατέρας, όχι όπως μας δίνει αξία ο κόσμος. Η αξία μας προσδιορίστηκε πριν καν έρθουμε σε τούτη τη γη. Η αγάπη του Θεού είναι απέραντη και θα διαρκεί παντοτινά. Από την άλλη μεριά, η αξιοσύνη επιτυγχάνεται μέσω της υπακοής. Εάν αμαρτήσουμε, είμαστε λιγότερο άξιες. Όμως, ποτέ δεν έχουμε λιγότερη αξία. Εξακολουθούμε να μετανοούμε και να προσπαθούμε σκληρά να είμαστε όπως ο Ιησούς, με την αξία μας άθικτη. Όπως δίδαξε ο πρόεδρος Brigham Young, το υποδέστερο, το πλέον κατώτερο πνεύμα τώρα επάνω στη γη, αξίζει κόσμους. Όπως και αν είναι, έχουμε πάντοτε αξία στα μάτια του επουράνιου πατέρα μας. Παρά τη θαυμαστή αυτή αλήθεια, πόσες πολλές από εμάς βασανίζονται κατά εποχές με αρνητικές σκέψεις ή συναισθήματα σχετικά με τον εαυτό μας, σε εμένα συμβαίνει. Είναι μια εύκολη παγίδα. Ο Σατανάς είναι ο πατέρας κάθε ψεύδους, ειδικά όταν πρόκειται για παροχή ψεύτικων στοιχείων σχετικά με τη δική μας θεία φύση και σκοπό. Το να σκεπτόμαστε μικροπρεπώς για τον εαυτό μας δεν μας υπηρετεί καλά. Αντίθετα, μας κρατά πίσω. Όπως έχουμε συχνά διδαχθεί, κανένας δεν μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε μειονεκτικά χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Μπορούμε να σταματήσουμε να συγκρίνουμε το χειρότερο σε εμάς με το καλύτερο σε κάποιον άλλο. Η σύγκριση είναι ο κλέφτης της χαράς. Σε αντίθεση, ο Κύριος μας διαβεβαιώνει πως όταν έχουμε ενάρετες σκέψεις, Εκείνος θα μας ευλογήσει με πεποίθηση, δηλαδή την πεποίθηση να γνωρίζουμε ποιες πραγματικά είμαστε. Δεν υπήρξε ποτέ κρισιμότερη στιγμή να ακούσουμε προσεκτικά τα λόγια Του. Η αρετή να στολίζει τη σκέψη σου ακατάπαυστα. Είπε, τότε η πεποίθησή σου θα γίνει ισχυρή στην παρουσία του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα θα είναι ο συνεχής σου σύντροφος. Ο Κύριος αποκάλυψε αυτή την επιπλέον αλήθεια στον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ. Αυτός που λαβαίνει από τον Θεό, ας το αποδίδει στο Θεό. Ας χαίρεται που θεωρείται άξιος από το Θεό για να λάβει. Όταν αισθανόμαστε το Πνεύμα, όπως εξηγεί αυτό το εδάφιο, αναγνωρίζουμε ότι αυτό που αισθανόμαστε έρχεται από τον στοργικό εμπουράνιο Πατέρα μας. Αναγνωρίζουμε και τον δοξάζουμε που μας ευλογεί. Τότε αγαλλιούμε που θεωρούμαστε άξιοι να λάβουμε. Φανταστείτε ότι διαβάζετε τις γραφές ένα πρωί και το Πνεύμα σας ψιθυρίζει απαλά πως αυτά που διαβάζετε είναι αληθινά. Μπορείτε να αναγνωρίσετε το Πνεύμα και να χαίρεστε ότι αισθανθήκατε την αγάπη Του και είσαστε άξιες να τη λάβετε. Μητέρες, θα μπορούσατε να γονατίσετε πλάι στο τετράχρονο παιδί σας, καθώς λέει τη βραδινή προσευχή Του. Ένα συνέστημα ρέει προς εσάς καθώς ακούτε. Νιώθετε ζεστασιά και ειρήνη. Το συνέστημα είναι σύντομο, όμως αναγνωρίζετε ότι εσείς εκείνη τη στιγμή θεωρείστε άξια να λάβετε. Ίσως σπάνια, αν συμβεί ποτέ, λαβαίνουμε πολύ μεγάλες πραγματικές, πνευματικές, θετικές εκδηλώσεις στη ζωή μας. Όμως μπορούμε συχνά να γευθούμε τους γλυκείς ψιθύρους του Αγίου Πνεύματος να επιβεβαιώνουν την αλήθεια της πνευματικής αξίας μας. Ο Κύριος εξήγησε τη σχέση μεταξύ της αξίας μας και της μεγάλης εξιλωτικής θυσίας Του όταν είπε «Να θυμάστε, η αξία των ψυχών είναι μεγάλη στα μάτια του Θεού». Γιατί δέστε, ο Κύριος ο λυτρωτής σας υπέστη θάνατο κατά τη σάρκα. Επομένως, υπέφερε τον πόνο όλων των ανθρώπων, ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορέσουν να μετανοήσουν και να έλθουν προς Αυτόν. Αδελφές, χάρη σε αυτά που ο Κύριος έκανε για μας, είμαστε δεμένοι με Εκείνον, με δεσμά αγάπης, είπε. Και ο Πατέρας μου με έστειλε για να μπορέσω να υψωθώ επάνω στο Σταυρό και ύστερα, μετά την ύψωσή μου επάνω στο Σταυρό, να μπορέσω να τραβήξω όλους τους ανθρώπους προς εμένα. Ο βασιλιάς Βενιαμίν εξήγησε επίσης αυτόν τον δεσμό με τον σωτήρα μας. Και να, θα υποστεί πειρασμούς και σωματικό πόνο, πείνα και δίψα και κόπωση, περισσότερο από ό,τι άνθρωπος μπορεί να ανθέξει, χωρίς να φτάσει στον θάνατο. Γιατί δέστε, αίμα θα βγαίνει από κάθε του πόρο, τόσο μεγάλο θα είναι το άγχος του για την ανομία και τους αποτροπιασμούς του λαού του. Εκείνος ο πόνος και τα αποτελέσματα εκείνου του πόνου γεμίζουν την καρδιά μας με αγάπη και ευγνωμοσύνη. Ο πρεσβύτερος Πολ Κουέλιγκερ δίδαξε, καθώς απομακρύνουμε τους περισπασμούς που μας έλκουν προς τον κόσμο και ασκούμε την ελεύθερη βούλησή του, να τον επιζητούμε, ανοίγουμε την καρδιά μας σε μια σελέστια δύναμη η οποία μας τραβά προς Εκείνον. Εάν η αγάπη που αισθανόμαστε για το Σωτήρα και τα όσα έκανε για εμάς είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια που σπαταλάμε σε αδυναμίες, αμφιβολίες για τον εαυτό μας ή κακές συνήθειες, τότε Εκείνος θα μας βοηθήσει να υπερνικήσουμε όσα μας προκαλούν πόνο στη ζωή μας. Εκείνος μας σώζει από τον εαυτό μας. Επιτρέψτε μου να τονίσω ξανά, εάν η επιρροή του κόσμου είναι δυνατότερη από την πίστη και την εμπιστοσύνη προς το Σωτήρα, τότε η επιρροή του κόσμου θα επικρατεί κάθε φορά. Εάν επιλέξουμε να επικεντρώσουμε στις αρνητικές σκέψεις μας και να αμφιβάλλουμε για την αξία μας αντί να προσκοληθούμε στο Σωτήρα, είναι δυσκολότερο να αισθανθούμε τις επιδράσεις του Αγίου Πνεύματος. Αδελφές, ας μην έχουμε σύγχυση για το ποιες είμαστε. Μολονότι συχνά είναι ευκολότερο να είμαστε πνευματικά απαθείς από το να κάνουμε την πνευματική προσπάθεια να θυμόμαστε και να εναγκαλιστούμε τη θεία ταυτότητά μας, δεν μπορούμε να μην εντρυφήσουμε σε αυτό ετούτες τις τελευταίες ημέρες. Ήθε εμείς ως αδελφές να είμαστε πιστές στο Χριστό, ήθε ο Χριστός να μας ανυψώσει και ήθε τα πάθη και ο θάνατός Του και η ευσπλαχνία και μακροθυμία Του και η αγάπη και η ελπίδα της δόξας Του και της αιώνιας ζωής να βρίσκονται στο νου μας για πάντα. Καθώς ο Σωτήρας μας πηγαίνει ψηλότερα, μπορούμε να δούμε ευκρινέστερα όχι μόνο ποιες είμαστε, αλλά ότι είμαστε κοντύτερα σε Εκείνον από ό,τι φανταστήκαμε ποτέ. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.
Αγαπητές αδελφές, εκφράζουμε την ειλικρινή εκτίμησή μας σε κάθε μία από εσάς που μοιράστηκε αυτό το βράδυ μαζί μας. Ευχαριστούμε τη χοροδία και όλους τους άλλους για τη συμμετοχή τους και αναγνωρίζουμε με ευγνωμοσύνη εκείνους οι οποίοι βοήθησαν στην προετοιμασία για αυτήν τη συγκέντρωση με κάθε τρόπο. Ο τελευταίος ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρόεδρος Ντίτερ Ούχτορφ, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία. Μετά τα σχόλια του προέδρου Ούχτορφ, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «We have partaken of thy love». Η τελική προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από την αδελφή Leslie Layton, η οποία υπηρετεί στο Γενικό Συμβούλιο Νέων Γυναικών.
Ευχαριστούμε αδελφές για αυτά τα εμπνευσμένα μηνύματα και την μουσική. Αγαπητές αδελφές, αγαπητές φίλες, το να αρχίσουμε τη Γενική Συνέλευση με την Παγκόσμια Συγκέντρωση Γυναικών είναι σημαντικό και υπέροχο. Απλώς φανταστείτε, αδελφές όλων των ηλικιών, υποβάθρων, εθνικοτήτων και γλωσσών, ενωμένες με πίστη και αγάπη για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Καθώς συναντηθήκαμε προσφάτως με τον αγαπημένο μας προφήτη, τον Τόμας Μόσον, μας εξέφρασε πόσο πολύ αγαπά τον Κύριο. Και ξέρω ότι ο πρόεδρος Μόνσον είναι πολύ ευγνώμων για την αγάπη σας, τις προσευχές σας και την αφοσίωσή σας στον Κύριο. Πριν από πολύ καιρό, σε μια μακρινή χώρα, ζούσε μια οικογένεια με τρεις αδελφές. Η πρώτη αδελφή ήταν λυπημένη. Τα πάντα από τη μύτη της ως το πηγούνι της και από το δέρμα της ως τα δάχτυλα των ποδιών της δεν της φαίνονταν καλά. Όταν μιλούσε, τα λόγια της ενίοτε ακούγονταν αδέξια και οι άνθρωποι γελούσαν. Όταν κάποιος την επέκρινε ή ξεχνούσε να την προσκαλέσει σε κάτι, κοκκίνιζε, έφευγε και έβρισκε ένα μυστικό μέρος όπου αναστέναζε λυπημένα και αναρωτιόταν γιατί η ζωή είχε γίνει τόσο άγρια και χωρίς χαρά. Η δεύτερη αδελφή ήταν θυμωμένη. Θεωρούσε τον εαυτό της πολύ έξυπνο, αλλά πάντοτε υπήρχε κάποιος άλλος που έπαιρνε υψηλότερους βαθμούς στα τεστ του σχολείου. Θεωρούσε τον εαυτό της αστείο, όμορφο, στυλάτο και συναρπαστικό. Όμως πάντα φαινόταν ότι υπάρχει κάποιος που ήταν πιο αστείος, πιο όμορφος, πιο στυλάτος ή πιο συναρπαστικός. Ποτέ δεν ήταν πρώτη σε κάτι και αυτό δεν μπορούσε να το αντέξει. Δεν έπρεπε να είναι έτσι η ζωή. Ενίοτε πετίθετο λεκτικός σε άλλους και φαινόταν ότι πάντοτε ήταν έτοιμη να γίνει έξαλλη από κάποιο πράγμα. Ασφαλώς αυτό δεν την έκανε περισσότερο αρεστή ή δημοφιλή. Ενίοτε έσφυγε τα δόντια της, έσφυγε τη γροθιά της και σκεπτόταν «Η ζωή είναι τόσο άδικη». Κατόπιν υπήρχε η τρίτη αδελφή. Αντίθετα από τη λυπημένη και τη θυμωμένη αδελφή της, ήταν λοιπόν ευτυχισμένη. Και δεν ήταν επειδή ήταν πιο έξυπνη ή πιο όμορφη ή πιο ικανή από τις αδελφές της. Όχι, οι άνθρωποι ενίοτε την απέφευγαν ή την αγνοούσαν επίσης. Ενίοτε κορόιδευαν τι φορούσε ή αυτά που έλεγε. Έλεγαν πολλές φορές άσχημα πράγματα για εκείνη. Όμως δεν επέτρεπε σε κανένα από αυτά να την πειράξει τόσο πολύ. Σε αυτή την αρετή, στην αδελφή, άρεσε να τραγουδά. Δεν τραγουδούσε πολύ καλά και οι άνθρωποι γελούσαν γι' αυτό, αλλά αυτό δεν τη σταματούσε. Έλεγε, «Δεν πρόκειται να αφήσω άλλους και τη γνώμη τους να με σταματήσουν να τραγουδώ». Το ίδιο το γεγονός ότι εξακολουθούσε να τραγουδά έκανε την πρώτη αδελφή της λυπημένη και τη δεύτερη αδελφή της θυμωμένη. Πέρασαν πολλά χρόνια και τελικώς κάθε αδελφή έφτασε στο τέλος του χρόνου της επάνω στη γη. Η πρώτη αδελφή, η οποία ανεκάλυπτε ξανά και ξανά ότι δεν υπήρχε έλλειψη απογοητεύσεων στη ζωή, τελικώς πέθανε λυπημένη. Η δεύτερη, η οποία έβρισκε κάθε μέρα κάτι καινούργιο να αντιπαθεί, πέθανε θυμωμένη. Και η τρίτη αδελφή, η οποία πέρασε τη ζωή της τραγουδώντας το τραγούδι της με όλη την ισχύ και με ένα βέβαιο χαμόγελο στο πρόσωπό της, πέθανε χαρούμενη. Ασφαλώς η ζωή δεν είναι ποτέ τόσο απλή και οι άνθρωποι δεν είναι ποτέ της μιας διαστάσεως όπως οι τρεις αδελφές σε αυτή την ιστορία. Όμως ακόμη και ακραία παραδείγματα σαν και αυτά μπορούν να μας διδάξουν κάτι για τον εαυτό μας. Αν είστε σαν τους περισσότερους από εμάς, μπορεί να έχετε αναγνωρίσει μέρος του εαυτού σας σε μια, δύο, ίσως και τις τρεις αυτές αδελφές. Ας κοιτάξουμε από κοντά την κάθε μια. Η πρώτη αδελφή έβλεπε τον εαυτό της ως θύμα, ως κάποια που άλλοι ενεργούσαν επάνω της. Φαινόταν ότι συνέβαινε το ένα μετά το άλλο που την έκανε δυστυχισμένη. Με αυτή την προσέγγιση στη ζωή έδινε τον έλεγχο στους άλλους για το πώς ένιωθε και συμπεριφερόταν. Όταν το κάνουμε αυτό, φερόμεθα και αγόμεθα από κάθε άνεμο γνώμης. Και σήμερα, με τα παρόντα, πάντοτε παρόντα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτοί οι άνεμοι φυσούν με ένταση τυφώνα. Αγαπητές αδελφές, γιατί θα πρέπει να παραδώσετε την ευτυχία σας σε κάποιον ή μια ομάδα ανθρώπων που ενδιαφέρεται πολύ λίγο για σας ή για την ευτυχία σας? Αν βρεθείτε να ανησυχείτε για το τι άλλοι άνθρωποι λένε για σας, επιτρέψτε μου να προτείνω αυτό το αντίδοτο. Θυμηθείτε ποιες είστε. Θυμηθείτε ότι είστε από το βασιλικό οίκο της Βασιλείας του Θεού, θυγατέρες επουράνιων γονέων, οι οποίοι βασιλεύουν σε όλο το σύμπαν. Έχετε το πνευματικό DNA του Θεού. Έχετε μοναδικά χαρίσματα που προήλθαν με την πνευματική δημιουργία σας και αναπτύχθηκαν κατά τη τεράστια διάρκεια της προηγούμενης ζωής σας. Είστε το τέκνο του πολυεύσπλαχνου και παντοτινού Πατέρα μας στους ουρανούς, του Κυρίου των δυνάμεων, του ενός που δημιούργησε το σύμπαν, άπλωσε τα περιστρεφόμενα αστέρια σε όλη την τεράστια έκταση του διαστήματος και έθεσε τους πλανήτες στις καθορισμένες τροχιές τους. Είστε στα χέρια του. Πολύ καλά χέρια, στοργικά χέρια, τρυφερά χέρια, και τίποτα που κανείς λέει για σας δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Τα λόγια τους είναι δίχως νόημα εν συγκρίση με τα όσα έχει πει ο Θεός για εσάς. Είστε το πολύτιμο τέκνο Του. Σας αγαπά. Ακόμα και όταν σκοντάφτετε, ακόμα και όταν απομακρυνθείτε από Αυτόν, ο Θεός σας αγαπά. Αν νιώθετε χαμένοι, εγκαταλελειμμένοι, ξεχασμένοι, μη φοβάστε. Ο καλός ποιμένας θα σας βρει. Θα σας ανεβάσει επάνω στους ώμους Του, θα σας μεταφέρει στο σπίτι. Αγαπητές αδελφές μου, παρακαλώ νιώστε βαθιά την αλήθεια αυτών των πραγμάτων και θα ανακαλύψετε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι να μην είστε λυπημένες, διότι έχετε να εκπληρώσετε έναν αιώνιο προορισμό. Ο αγαπημένος σωτήρας του κόσμου έδωσε τη ζωή του ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε να κάνετε εκείνον τον προορισμό πραγματικότητα. Έχετε πάρει επάνω σας το όνομά Του. Είστε μαθήτριές Του και χάρη αυτού μπορείτε να αποκτήσετε αιώνια δόξα. Η δεύτερη αδελφή ήταν θυμωμένη με τον κόσμο. Σαν τη λυπημένη αδελφή της, ένιωθε ότι όλα τα προβλήματα στη ζωή της προκλήθηκαν από κάποιον άλλον. κατηγορούσε την οικογένειά της, τους φίλους της, το αφεντικό της και τους συναδέλφους της, την αστυνομία, τους γείτονες, τους ηγέτες της εκκλησίας, τις τρέχουσες τάσεις της μόδας, την ένταση της ηλιακής λάμψης και την απλή κακή τύχη. Και επετίθεται το λεκτικό σε όλους τους. Δεν θεωρούσε τον εαυτό της κακό άτομο. Τον αντίον ένιωθε ότι υπερασπιζόταν μόνο τον εαυτό της. Όλοι οι άλλοι, πίστευε εκείνη, είχαν κίνητρο την ιδιοτέλεια, τη μικροπρέπεια και το μίσος. Εκείνη, από την άλλη, είχε κίνητρο τις καλές προθέσεις της, δικαιοσύνη, ακαιρεότητα και αγάπη. Δυστυχώς, το σκεπτικό της θυμωμένης αδελφής είναι πάρα πολύ κοινό. Αυτό παρατηρήθηκε σε μια πρόσφατη μελέτη που εξέταζε τη διαμάχη ανάμεσα σε αντιμαχόμενες ομάδες. Ως μέρος της μελέτης, οι ερευνητές πήραν συνέντευξη από Παλαιστινίους και Ισραηλινούς στη Μέση Ανατολή και από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανεκάλυψαν ότι κάθε πλευρά ένιωθε ότι η δική της ομάδα είχε κίνητρο την αγάπη περισσότερο από το μίσος, αλλά ερωτηθήσα γιατί αντιμαχόμενη ομάδα είχε μπλακεί στη διαμάχη, έδειχναν το μίσος ως τον κινητήριο παράγοντα της άλλης ομάδας. Με άλλα λόγια, κάθε ομάδα σκεπτόταν για εκείνη ως τα καλά παιδιά, δίκαια, καλοσυνάτα και φιλαλήθη. Εν αντιθέσει, έβλεπαν τους αντιπάλους τους ως τα κακά παιδιά, απληροφόρητα, ανέντιμα, ακόμη και πονηρά. Το έτος στο οποίο γεννήθηκα, ο κόσμος βυθιζόταν σε έναν τρομερό πόλεμο που έφερε επώδυνη θλίψη και έντονη λύπη στον κόσμο. Αυτός ο πόλεμος προκλήθηκε από το έθνος μου, από μια ομάδα ατόμων που προσδιορίζε άλλες συγκεκριμένες ομάδες ως πονηρές και παρότρινε το μίσος για αυτές. Έκαναν να σιωπήσουν όσους αντιπαθούσαν. Τους ντρόπιασαν και τους δαιμονοποίησαν. Τους θεωρούσαν κατώτερους, ακόμα και λιγότερο από ανθρώπους. Άπαξ και μειώσεις μια ομάδα ανθρώπων, είναι πολύ πιθανόν να δικαιολογήσεις λόγια και πράξεις βίας εναντίον τους. Ριγώ όταν σκέπτομαι τι συνέβη στη Γερμανία του 20ου αιώνα. Όταν κάποιος μας αντιτίθεται η διαφωνή μαζί μας, είναι δελεαστικό να συμπεράνουμε ότι πρέπει κάτι να του συμβαίνει. Και από εκεί είναι ένα μικρό βήμα να προσάψουμε τα χειρότερα κίνητρα στα λόγια και στις πράξεις τους. Ασφαλώς, πρέπει πάντα να υπερασπιζόμαστε το σωστό και υπάρχον πολλές φορές κατά τις οποίες πρέπει να υψώνουμε τη φωνή μας για το λόγο αυτό. Ωστόσο, όταν το κάνουμε με θυμό ή μίσος στην καρδιά μας, όταν επιτιθέμεθα στους άλλους για να τους πληγώσουμε, να τους τροπιάσουμε ή να τους κάνουμε να σοπάσουν, οι πιθανότητες είναι ότι δεν το κάνουμε με χριστότητα. Τι δίδαξε ο Σωτήρας? Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και προσεύχεστε για εκείνους που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν, για να γίνετε γη του Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Αυτός είναι ο τρόπος του Σωτήρος. Είναι το πρώτο βήμα στην κατάρριψη των φραγμάτων που προκαλούν τόσο πολύ θυμό, μίσος, διχόνοια και βία στον κόσμο. Ναι, θα μπορούσατε να πείτε, θα ήμουν πρόθυμος να αγαπώ τους εχθρούς μου, αν και αυτοί ήταν πρόθυμοι να κάνουν το ίδιο. Όμως δεν έχει σημασία αυτό, στα αλήθεια, έτσι δεν είναι? Ευθυνόμεθα για τη δική μας ιδιότητα του μαθητού και έχει λίγα να κάνει, αν όχι καθόλου, με τον τρόπο που μας φέρονται οι άλλοι. Ελπίζουμε ασφαλώς ότι θα έχουν κατανόηση και θα είναι πονόψυχοι σε αντάλλαγμα, αλλά η αγάπη μας για αυτούς εξαρτάται από τα συναισθήματά τους, απέναντί μας. Ίσως η προσπάθειά μας να αγαπούμε τους εχθρούς μας θα μαλακώσει την καρδιά τους και θα τους επηρεάσει για τα καλά. Ίσως όχι. Όμως αυτό δεν αλλάζει τη δέσμευσή μας να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό. Έτσι, ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, θα αγαπούμε τους εχθρούς μας. Θα υπερνικήσουμε το θυμό ή το μίσος. Θα γεμίσουμε την καρδιά μας με αγάπη για όλα τα τέκνα του Θεού. Θα προσεγγίσουμε για να ευλογήσουμε άλλους και να εκτελέσουμε διακονία προς αυτούς, ακόμα και αυτούς που θα μπορούσαν να μας βλάπτουν και να μας κατατρέχουν. Η τρίτη αδελφή αντιπροσωπεύει την αυθεντική μαθήτρια του Ιησού Χριστού. Έκανε κάτι που μπορεί να είναι υπερβολικά δύσκολο να γίνει. Εμπιστεύτηκε τον Θεό ακόμα και όταν βίωνε τη χλέβη και τις δυσχέρειες. Κάπως διατήρησε την πίστη και την ελπίδα της παρά την περιφρόνηση και τον κινησμό γύρω της. Ζούσε περιχαρός όχι επειδή οι συνθήκες της ήταν περιχαρείς, αλλά επειδή ήταν εκείνη περιχαρής. Κανείς μας δεν τα καταφέρνει στο ταξίδι της ζωής χωρίς εναντίωση. Με τόσες πολλές δυνάμεις που προσπαθούν να μας παρασύρουν, πώς διατηρούμε τους στόχους μας επικεντρωμένους στην έδοξη ευδαιμονία υπεσχισμένη στους πιστούς? Πιστεύω ότι η απάντηση μπορεί να βρεθεί σε ένα όραμα που, είχε ένας προφήτης πριν από χιλιάδες χρόνια. Το όνομα του προφήτη είναι Λεχή και το όνομά του, το όραμά του καταγράφεται στο πολύτιμο και υπέροχο βιβλίο του Μόρμων. Ο πρόεδρος μας μας προσκάλεσε να το διαβάσουμε και να παρακολουθήσουμε. Στο όραμα του ο Λεχή είδε ένα τεράστιο αγρό και σε αυτό ήταν ένα θαυμαστό δέντρο, όμορφο πέραν πέρας περιγραφής. Είδε επίσης μεγάλες ομάδες ανθρώπων που πήγαιναν προς το δέντρο. Ήθελαν να γευτούν τον ένδοξο καρπό του. Ένιωθαν και ευελπιστούταν ότι θα τους έδινε μεγάλη ευτυχία και αδιάκοπη γαλήνη. Υπήρχε ένα στενό μονοπάτι που οδηγούσε στο δέντρο και κατά μήκος μια σιδερένια ράβδος που τους βοηθούσε να παραμείνουν στο μονοπάτι. Όμως υπήρχε επίσης καταχνιά σκότους που έκρυβε την όρασή τους τόσο του μονοπατιού όσο και του δέντρου. Και ίσως ακόμα πιο επικίνδυνος ήταν ο ήχος του δυνατού γέλιου και χλέβης που προερχόταν από ένα μεγάλο και εκτεταμένο κτίριο κοντά. Συγκλονιστικά η χλέβη μάλιστα έπεισε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν προσεγγίσει το δέντρο και είχαν γευτεί το θαυμαστό καρπό να αρχίσουν να νιώθουν ντροπή και να φύγουν πέρα. Ίσως άρχισαν να αμφισβητούν ότι το δέντρο ήταν πράγματι τόσο όμορφο όσο νόμιζαν κάποτε. Ίσως άρχισαν να αμφισβητούν την πραγματικότητα αυτού που είχαν βιώσει. Ίσως σκέφτηκαν ότι αν αποστρέφονταν το δέντρο η ζωή θα ήταν ευκολότερη. Ίσως δεν θα γελιοποιούνταν, ούτε θα χλεβάζονταν πια. Και στην πραγματικότητα οι άνθρωποι που τους κορόιδευαν έμοιαζαν με ανθρώπους που ήταν μάλλον ευτυχείς και περνούσαν καλά. Έτσι, ίσως αν εγκατέλειπαν το δέντρο, θα γίνονταν δεκτοί στο εκκλησίασμα του μεγάλου και εκτεταμένου κτηρίου και θα επενούνται για την κρίση, τη διάνοια και τον εκλεπτισμό τους. Αγαπητές αδελφές, αγαπητές φίλες, αν το βρείτε δύσκολο να παραμείνετε στη σιδερένια ράβδο και να βαδίσετε με σταθερότητα προς τη σωτηρία, αν το γέλιο και ο χλεβασμός των άλλων που φαίνονται τόσο πεπισμένοι σας κάνει να αμφιταλαντεύεστε, αν σας προβληματίζουν, αναπάντητα ερωτήματα ή διδαχές που δεν καταλαβαίνετε ακόμη, αν νιώθετε λυπημένες εξαιτίας απογοητεύσεων, σας παροτρύνω να θυμηθείτε το όνειρο του Λεχί. Παραμείνετε στο μονοπάτι. Μην αφήσετε ποτέ τη σιδερένια Ελλάδο τον Λόγο του Θεού. Και όταν κάποιος προσπαθήσει να σας κάνει να ντραπείτε που είστε κοινωνή της αγάπης του Θεού, αγνοήστε τον. Μην ξεχάσετε ποτέ, είστε Θεού παιδί. Και αν επιθυμείτε πολύ να έχετε την ευλογία Του, να ζήσετε μαζί. Οι υποσχέσεις του επένου και της αποδοχής από τον κόσμο είναι αναξιόπιστες, αναλυθείς και μη ικανοποιητικές. Οι υποσχέσεις του Θεού είναι βέβαιες, αληθινές και περιχαρείς, τώρα και για πάντα. Σας προσκαλώ να συλλογιστείτε τη θρησκεία και την πίστη από μια ανώτερη προοπτική. Τίποτα που προσφέρεται στο μεγάλο και εκτεταμένο κτίριο δεν μπορεί να συγκριθεί με τον καρπό από τον τρόπο ζωής σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πράγματι, μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν τα οποία ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που Τον αγαπούν. Έχω μάθει για τον εαυτό μου ότι το μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η οδός προς τη χαρά. Είναι η οδός προς την ασφάλεια και τη γαλήνη. Είναι η οδός προς την αλήθεια. Καταθέτω μαρτυρία ότι με τη δωρεά και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορείτε να το μάθετε αυτό για τον εαυτό σας. Εν τω μεταξύ, αν το μονοπάτι γίνει δύσκολο για σας, ελπίζω θα βρείτε καταφύγιο και δύναμη στις υπέροχες οργανώσεις μας στις εκκλησίες. Προκαταρκτική, νέες γυναίκες και ανακουφιστική εταιρεία. Είναι σαν σταθμοί ανάπαυσης στο μονοπάτι όπου μπορείτε να ανανεώσετε την πεποίθηση και την πίστη σας για το ταξίδι εμπρός. Αποτελούν ένα ασφαλές σπίτι όπου μπορείτε να νιώσετε μια αίσθηση ότι ανήκετε κάπου και να λάβετε ενθάρρυνση από τις αδελφές σας και τις άλλες μαθήτριες. Αυτά που μαθαίνετε στην προκαταρκτική σας προετοιμάζουν για τις επιπρόσθετες αλήθειες που μαθαίνετε ως νέες γυναίκες. Το μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού, το οποίο βαδίζεται στα μαθήματα των νέων γυναικών, οδηγεί στη συντροφιά και αδελφότητα της ανακουφιστικής εταιρείας. Με κάθε στάση κατά μήκος της οδού σας δίνονται επιπρόσθετες ευκαιρίες να δείχνετε την αγάπη σας για τους άλλους μέσω πράξεων πίστεως, συμπόνιας, χριστιανικής αγάπης, αρετής και υπηρετήσεως. Η επιλογή αυτού του μονοπατιού της ιδιότητας του μαθητού θα οδηγήσει σε ανίποτη ευτυχία και εκπλήρωση της Θείας Φύσης σας. Δεν θα είναι εύκολο, θα απαιτήσει το καλύτερο που έχετε. Όλη σας τη διάνοια, τη δημιουργικότητα, τη πίστη, την ακεραιότητα, τη δύναμη, την αποφασιστικότητα και την αγάπη. Όμως κάποτε θα αναπολύσετε τις προσπάθειές σας και πόσο ευγνώμονες θα είστε που παραμείνατε δυνατές, που πιστεύατε και που δεν αποχωρήσατε από το μονοπάτι. Μπορεί να υπάρχουν πολλά σχετικά με τη ζωή που είναι εκτός ελέγχου. Όμως στο τέλος έχετε τη δύναμη να επιλέξετε τόσο τον προορισμό σας, όσο και πολλές από τις εμπειρίες σας κατά μήκος της οδού. Δεν είναι τόσο πολλοί οι ικανότητές σας, αλλά οι επιλογές σας που κάνουν τη διαφορά στη ζωή. Δεν μπορείτε να επιτρέψετε στις συνθήκες να σας κάνουν λυπημένες. Δεν μπορείτε να επιτρέψετε στις συνθήκες να σας κάνουν θυμωμένες. Μπορείτε να αγαλείτε και να είστε που είστε θυγατέρα του Θεού. Μπορείτε να βρείτε χαρά και ευδαιμονία στη χαρά του Θεού και στην αγάπη του Ιησού Χριστού. Μπορείτε να είστε χαρούμενες. Σας παροτρύνω να γεμίσετε την καρδιά σας με ευγνωμοσύνη για την άφθονη και την καλοσύνη του Θεού. Αγαπημένες μου αδελφές, μπορείτε να το κάνετε αυτό. Προσεύχομαι με όλη την τρυφερότητα της καρδιάς μου ώστε να κάνετε την επιλογή να συνεχίσετε προς το δέντρο της ζωής. Προσεύχομαι ώστε να επιλέξετε να υψώσετε τη φωνή σας και να κάνετε τη ζωή σας μια ένδοξη συμφωνία επένων, αγαλιάζοντας με αυτό που η αγάπη του Θεού, τα θαύματα της Εκκλησίας Του και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μπορούν να φέρουν στον κόσμο. Το τραγούδι της αληθινής ιδιότητας του μαθητού μπορεί να ακούγεται εκτός τόνου ή ακόμα και λίγο δυνατό σε μερικούς. Από καταβολής του χρόνου έτσι ήταν. Όμως, για τον επουράνιο Πατέρα μας και όσους τον αγαπούν και τον τιμούν, είναι ένα πολύτιμο και όμορφο τραγούδι. Το υπέρτατο και καθαγιαστικό τραγούδι της λυτρωτικής αγάπης και υπηρέτησης στο Θεό και τους συνανθρώπους. Σας αφήνω την ευλογία μου ως Απόστολος του Κυρίου ότι θα βρείτε τη δύναμη και το θάρρος να ανθίσετε περί χαρός ως θυγατέρα του Θεού. Ενώ βαδίζετε χαρούμενα κάθε ημέρα στο ένδοξο μονοπάτι της ιδιότητος του μαθητού. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Oh.
Αγαπημένε Πατέρα μας στους ουρανούς, γονατίζουμε μπρος σου με μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη για εκείνα που μάθαμε απόψε από τους αγαπημένους και διορισμένους ηγέτες μας και από το Πνεύμα σου. Προσευχόμαστε να μας χαρίσεις το δώρο της καθαρής μνήμης και της ακλόνητης αποφασιστικότητας, ώστε να μπορούμε να φύγουμε απόψε και να ενώσουμε τα χέρια μας σε μια μεγάλη αλυσίδα αδελφότητας και να μοιραστούμε αγάπη και το Ευαγγέλιο σου με όλα τα τέκνα σου. Προσευχόμαστε γι' αυτά στο όνομα του αγαπητού Υιού σου Ιησού Χριστού. Αμήν.